Estamos pendentes da investigación pois, dese crime horrible pois, que nos conmocionou a todos do rapaz da Coruña, Samuel, 24 anos, auxiliar de enfermería, que pois, morreu dunha malleira, pois, xa houve detencións estas últimas horas, e houve estes días moito debate sobre se é foi un delito pois, de homofobia, un delito de odio, ou pois, simplemente unha confusión por unha utilización dun teléfono móvil que acabou nesa malleira. Evidentemente, se xa dunha forma ou outra, os feitos son gravísimos. Estamos falando pues, dunha malleira que recibe un chaval que morre pues, en cuestión de minutos. Pero queremos aclarar xurídicamente cal sería a diferencia. Que ten que haber pues, para que se xa un delito de odio, para que se xa considerado pues, un crime homófobo. Imos de preguntar a Ana Camiño, abogada, experta en dereito. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué ten que haber nun crime deste tipo para que sexa un asesinato homófobo?
A ver, que estamos falando de dous tipos de delito diferentes. Para que haxa un delito dos que se poden chamar de odio, digamos que a vontade ou a finalidade principal desa acción sexa ou a actuación veña debido precisamente a condición da víctima, non? A súa raza, a súa orientación sexual, a súa religión, etcétera, etcétera. Entón, para que sexa delito de odio, ten que ser motivado esa acción, vamos a dicirlo así, isto collido con todos os alfileres, a motivación principal da agresión a esa persoa é esas condicións persoais da persoa da víctima. Outra cousa é a condición agravante que pode concorrer, por exemplo, pois, en un delito de lesións ou en un delito de homicidio, cando, ademais da vontade de querer lesionar a esa persoa por outros motivos, se incrementa esa acción do autor do delito porque esa persoa ten determinadas condicións persoais, non? De tendencia sexual, de religión, de raza, etcétera, etcétera. Entón, todos os delitos, calquera tipo de delito, pode ser considerado máis grave se concorre esta circunstancia, pero iso non significa que teña que ser considerado un delito de odio.
Ah, vale, podría haber un agravante nese sentido. Pues supoño que claro, non será doado, non, ás veces, porque, bueno, meterse na cabeza do agresor a veces non é, bueno,
claro,
non é fácil.
A ver, aí todo depende do que se poida probar. Todo depende do que se poida probar, do que haxa nesa morea de grabacións que parece ser cos que conta a policía con elas, vai a depender do que as testemunhas poidan decir, do que dicían as persoas que estaban actuando nese momento, no momento en que o estaban cometendo, evidentemente, non estamos na súa cabeza, non sabemos o que estaban pensando, pero sí podemos probar o que exteriorizaron nese momento. Cal era, digamos, o motivo de actuar contra esa persoa.
Quería che preguntar tamén, porque neste tipo de crimes, pues unha media dúcia de personas ou máis que apalean unha persoa e a matan. Sí. Realmente a xustiza ten que aclarar exactamente quen foi o que o matou ou podense condenar pues, todos porque todos participaron na malleira. Isto como se regula?
A ver, en principio, no delito penal, que do que estamos falando, o fundamental é o principio de prova, porque en todo caso sempre está a presunción de inocencia da persoa que é denunciada por un feito, ¿no? Ou investigada. Entón, sempre hai que conseguir prova da implicación desa persoa nos feitos. Entón, habitualmente, é importante saber quen cometeu a morte, quen provocou a morte desta persoa. Pero hai veces que en determinadas circunstancias é imposible de determinar, entón digamos que a culpa se pode diluir entre todas as persoas que realmente participaron nesa malleira que estamos referindo, que evidentemente eran plenamente conscientes de que esa actuación, de que esa acción súa podía realmente derivar na morte da persoa que estaba sendo agredida. Entón, evidentemente, dependendo dos datos específicos cos que se poden contar, se se pode determinar exactamente quen foi a persoa que deu o golpe de gracia, para entendernos, digamos que se cargaría máis a culpa sobre esa persoa, pero todos os demais iban a ser responsables tamén desa morte, en diferentes grados ou con unha lixeira variación na pena, pero en principio Iso vai ser moi difícil de determinar, é difícil determinar nunha liorta destas características quen dou o golpe mortal, porque probablemente non fora un só, é o habitual. Entón, non se pode determinar exactamente que sexa unha persoa a homicida, senón que se reparte e todos se consideran homicidas porque todos contribuíron nesa acción a conseguir esa finalidade. Que haxa máis dunha persoa tamén é unha causa que agrava a condena e que agrava o delito, a consideración do delito.
Pois moitísimas gracias por aclararnos estas cousas, o gallá a vindera vez que falemos xa de cousas máis agradables e non dun crime pois, tan, sí, tan horrible como este de Samuel.
Pero hai que falar de todo.
Gracias, moi bo día.
Graciñas, bo día.